itxaso debekatuak.
Arratzaldeon, entzule maiteak, hemen txegea itxaso debekatuak saioan, eta, bueno, hemen txe, beste aztelen bat gehiago, agindu bezala.
Hori da, gaur kontan egitea zen, 10 minutu berandu bat azuena, baina, bueno, gogo betez, eta, a ber, zemuzko saio bat etz egun.
Eta gaurkako saio polita prestatu dugu, eta esango dugu gehi nagusia bentsat, ba, larun batean Donostin izan zan manifestazioa izango dugula.
Hori da, Eleak Mugimenduak deitutako manifestazio behain zuzen.
Hontaz gain ere, ba, beste albiste batzuk izango ditugu. Aste guztian gertatu dian albistia, ba, bueno, hementxe komentatuko dizkizuegu.
Hori da, aste hontan ere, makina bat gauza gertatu bai dia gure herrian. Eta gaina aste hontan, gai potoluak epaiketa asko berentzungo zuen moduan. Eta beste gabe, bagoazen aurrea.
Eta lehen aipatu bezala, ba, lehen da biziko gaia edo gai potolua, ba, bueno, Elea Mugimenduak antolatutako manifestazioa, Donostin izan zen manifestazioa, eguerdiko 12:00 eta esan berra dago, jende andana bildu zala, ba, gazte bat gehiago ez, eskubide zibil eta politikoen alde lemapean indako manifestazio hontan.
Hori da, eta batez ere manifestazio izan zen, bost gazte oharza aldekoen aldeko babes zabal baten bateko asmoz, eta bueno, esan berra dago, ba, manifestazioen aurko egunean, Ostiralian bertan, Infozazpi irratian, ba, gazte hauetako bat elkarrizketatu zutela, eta bueno, jarraian eukiko dugu para da, ba, lehenik eta behin elkarrizketa hauen zuen, eta gero, ba, ea, zer diozkun, eta gero ikusiko dugu, nola juntzan egun beha.
Eta 6 urteko espetxe zigorraera kondenatu dituzela, bost gazte horretar, eta horietako hiruk eskutatzeko erabakia hartu duten, orain aste batzuk, eure militantzia politikoagatik jasaten ari diren kriminalizazioa salatzeko. Zehazki, bost gazteak, Xabier Lujanbio, Maitaneri Nazasoro, Arkaitz Antza, Aitor Alberdi eta Aitor Franco dira, eta eskutatzeko hartu edo erabaki hartu zutenak berriz, Xabier Lujanbio, Maitaneri Nazasoro eta Arkaitz Antza. Eta hain zuzen guk azken honekin itziteko aukera izan dugu Arkaitz Antzarekin, galdera sorta bat berari helaraztekoa, eta gaurkoan, bueno, ba, bere erantzunak dira entzungo ditugunak biharko manifestazioren bezperan. Eta hasteko eta behin, lehenengo galdera, nolabait, sentimenduekin edo sentimenduekin loturikoa, galdetzen genion, ezkutatzeko erabakia hartu zutenetik nolakoak izaten ari diren beraien egunak, eta batez ere, zer moduz doden animoz.
Bueno, ba, egia esan egunak hemen nahiko luziak egiten dira, ez? Ba, ez jakintasuna, ez dakit, ez? Ba, azkenean era batean edo bestean, ba, preso zaude, ja, praktikamente, eta ba, ja, animo zondo gauden arren, ba, bueno, pixka luzia egiten dira, ja, honezke hoia, ja, hilabete bat daramagu, eta ba, familikoen gatik eta gertuenkoen gatik izango ez balitz, ba, animo horiek ere nahiko baju hango lirak ez, hilabete bat online komunikatua eta ez dakit, ez, telebistaren menpe eta irratien menpe eta hola, baina askotan ez dute ba zunezun informazio hori ere transmititzen, ez? Eta bueno, ba pixkatin komunikatuare bai sentitzea, ez nola dengo da kalia, nola dengo da estua, baina bueno, orokorrian nahiko ondo.
Bueno, hoize kontatzen zigun Arkaitzek nahiko ondo animoz, baina noski egoera horretan aipatzen zuen nolabait konparazio bat eginez, espetxean egongo balira bezala ere sentitzen direla, irrati menpe, komunikabideen menpe, kalean gertatzenaren berri izateko, eta hain zuzen ba beraiek ezkutuan zuten bitartean etxetik urrun bizitu behar izan zuten adibidez aurreko larunbateko Bilboko manifestazio erraldoia. Posible balute parte hartuko luketen manifestazio bat, baina beraien egoeran ezin zuten noski bertan parte hartu, eta hori buruz ere galdetu genien zer sentitu zuten zehazki, edo zer sentitu zuen katxonetan Arkaitzek jende bolde hori presion eta ieslarien alde ikusterakoan.
Bai, ba, egia esan Bilboko manifestazioa hamaika telebistatik zuzenean ikusi ahal izan genuen, bueno, konexioa erori zen arte, tartean hor infozazpiko kidea zineten, ikusi genuen zuken dako elkarrizketak eta kriston emozioa, ez. Gaina, ba, nire kasuan, ba, pixkategun berezia zen, ez, iazko manifan, ba, atxa bertan hiltzen, ez, Etxeberria parkeko ez dortan, eta aurrekoan ere omenaldia ingo zioten, bean Bilbon bertan, eta ba bueno, ba kriston penakin, ez, egun hori, ez dakize, eta ezin egona izana, ez, holako ekimen batian, baina bueno, behintzat zuek komunikabideok kubritu zenuten manifestazioa, eta hemen etxetik ba ikusi eta emozionatzeko aukera ere izan genuen, ez, eta ba euskal jendarteak horrelarazten du mezu, ez, azkenean preso eta ieslarien eskubideak defenditu behar diela, ez, eta kalian egon behar duten aia honezkeo kondena kumplitxo dakatenak, parot doktrina da kendu inbia dela, gaixo larriak kalean egon behar dutela, euskal preso guztiak euskal herrian egon behar dutela, eta hoi dena esantzen egon azkenean euskal jendarteak egun horretan, eta espero dezagun, ba, Espainiar eta Frantziar estatuek, ba, entzun izana, eta kasu egin diezaiotela, eta ba, ondorengo hilabete urtetan, ba, pausoak ematen hastia, ez.
Bueno, 1000 pertsona baino gehiago horreko larun bateko manifestazioan presoei eta ieslariei elkartasuna adierazteko, eta horretako gazek ere azken boladan elkartasun asko eta asko jaso dute azken hilabetetan, eta horri buruz ere galdetzen genion, bere iritziare galdetzen genion Arkaitz Antzari, esaten genion, bueno, ba, hor saldean ere etxi pila bateko ateak ere zabalik dituzela, eta ohartaz edo horretaz ohartzen direla, eta hori ere eskertzen dutela esaten ziguna.
Kriston elkartasun kanpaina euki dugu, ez, osea toki guztietatik iritsi zaigu elkartasuna, ez, Palestina, Suedia, Argentina, Irlanda, toki pila batetatik, hemen Euskal Herritik ere toki pila batetatik bidali dizkigute elkartasun mezuak, ate pila bat iriki dizkigute hemen gure herrian, elkartasun ate pila bat zabalik eduki ditugu, baina bereziki ezkerrak eman nahi nizkieke, beraien etxeko atea zabaldu dizkiguten familiei, buru belarri lanean ibilien jende guztiari, ba, beha llegabe augustia litzateke posible izango, ez? Ta mi esker, ba, beraien elkartasuna larazi duten guztiei, baina bereziki etxeko atea zabaldu diguten familiei eta lanean buru belarri ibilizareten guztiei.
Bueno, esan biharko manifestazioa edo manifestazioa ospatu horretik, Euskal Herriko hiriburuetan ere protestak izan direla, Oarsoldeko gazteekin elkartasunean, asteazken adibidez Gasteizen egin zuten elkarretaratzea, eta gaur ostirala adibidez, Iruñan eta Bilbon antzeko protestak izango dira Euskal Gazteria Libre eta Legala lelopean. Eta biharko manifestazioari begira, ba, atxikimendu ugari asko, besteak beste LAB eta ELA sindikatuek bertara joateko deia egin dute, baita ere ikasle bertzaleak, gazte bertzaleak eta askapena eragile internazionalistak, EH Bildu koalizioak, alegia biharkoa manifestazio jendetsua izango dela, hortan ez dago dudarik, eta berri hori elkarrezetara itzuliz, aipatzen genuen, bost gazauen egoera dela eta elkartasun uholda izan dela azken aldian Euskal Herrian, batez ere beraien eskualdean, ez da, oarsoaldean, eta bereziki ez utatza erabaki duten irugazteekin, Xabier Lujanbiorekin, Maitane Linazasolorekin, eta Arkaitz Antzarekin, gaur gurekin sintonian, gaur uinetan dugun Arkaitz Antzarekin. Ba, erabaki horri buruz, baien jarduera politikoarekin jarraitu izateko ezkutatzea erabaki zuten, eta erabaki hori apur bat gehiago azaltzeko eskatzen genion arketzi.
Bai, ez, ba, epaia irmoa zenean jakin genunean, ez, ba, ba, bai, ba, pixkate epaia horrekin, ba, ados ez gaudela, ez, pixkate larazteko, eta bai, ba, alde batetik, ez, estatu espainiarraren ruleta erretatik atetzeko, nun behaie kontrolatzen duten, zu noiz eta zer egingo duzun, eta noiz eta nola dena behaien eskutan dagoen, ez, ba, pixkat hori ere bai hausteko, ba, erabaki genuen izkutatzea eta batez ere ba, gure lan politikoarekin jarraitzeko, ze gu azkenean kondenatuak izan du geha lan politiko bat egiteagatik, segiko kide izatea egozten digute, eta ba, gu pixkatez ba, jardun hori guztiz zilegia eta legala izan beharko lukela ba, aldarrikatu nahi dugu, eta ez horregatik bakarrik ez, guratzetik ere ehunka gazte etorriko dira, egoera berdinan egongo direnak, eta pixka bat ez, ba, jendarteari ba, pixkat gaia mai gainean jartzeko, eta ba, eskubide horiek ere lortu behar ditugula helarazteko. Esakelak usten dira gure bizitzak zapuzten, bihotza duten bibegik ez dirate usten, pertsonik ez den lekuan pertsona ikusten, diot gaizkik hau dela lau gau dela.
Bereien militantzia politikoagatik, segiko kide izatagatik, sekulako errepresioa pairatu dute horrasodeko gazek, baina beraiekin batera, bueno, beste ehunka eta ehunka gazek ere antzeko egoera latzak bizitu behar izan dituzte, espetxea, atxiloketa, jazarpena, torturak, eta hori horrela, zera galdetzen genion Arkaitzi, zergatik egon den beti gazteria errepresioaren epizentroan eta huxe bere erantzuna.
Bueno, ba, nik uste gazteria bereziki, ba, sujetu berezia dela, ez, jendartian, eta ba, ikusten den bezala, ba, gazteriaren ilusia eta borrokatzeko grin horrek, ba, edo zer gauza posible egiten du, ez, orain ere ikusi egun bezala, ez, eta ba, horregatik Espainiar estatuak ikusten du etorkizuna hor dagoela, etorkizuna gazteien gandagoela, eta horregatik kolpatzen ditu, ez, eta urtetan ikusi da, ez. Azkenean, ba, gaztie dakagun berezko ilusio eta grin horrek, ez, ba, edo zer gauza posible egiten duelako, ez, eta baina era kolektibo tantolatu batean egiten badegu, ba, ikusi besterik ez dago estatu espainiarrari sortzen dizkion burua usteak eta zer nolako arma errepresibo erabili behar dituen guzti hau geldiarazteko, nahiz eta esan behar dugun ez duen lortzen, hala ere.
Argi dagoena da Euskal Gazteri Independentista represioaren jomugan segitzen duela Oarsoaldeko gazteak, burlatakoak edo donostialdekoak beste batzuen artean horren adibide argia dira. Hala ere, garaiak aldatuz doaz, uste baino mantsoago hori egia da, baina aro politiko berri bat irekitzen ari da Euskal Herrian. Eta aro politiko berri horretan Euskal Gazteria independentistak barkatu, zer paper jokatu beharko luken ere galdetzen genion Arkaitzi.
Nik uste Gazteria independentista, ba, azkenean gazte aktibo konprometitu tantolatu den enean, ba, izan behar dula, ez, ba, kapaz, ba, beste gazteri guzti hori, ba, aktibatzeko, gazte mugimenduan parte izateko, azkenean gazte asko daude Euskal Herrian, baina gazte aktibo gutxi, eta ez dakit, ez, ba, pixka jende guzti hori pixka aktibatzea, eta gero aktibatzen dihoan enean ere, ez, ba, pixka tantolak eta horretan, ba, pixka ba, kudeak eta hori egitea, azkenean gazte mugimenduko parte izaten, ba, baina humiltasunez, eta ez dakit, ez, ba, erreferentzialtasun hori irabaziz, ez, azkenean gaztien artean, ez, nik uste gaztien erreferentia izan harko luketela gazte independentistak, eta beraiek daukaten, ba, ilusio eta grin horrekin, ez, lehen aipatu duten bezala, ba, dozer gauza egiteko kapaz gerala gaztiak, ez, eta, ba, nik uste, bai, izango diela, ba, euskal, amesten dugun Euskal Herri retara eramango gaituzten gazte horiek, ez, ze azkenean gazte eta zitzeitea, etorkizuna zitzeitea da, eta hemen Euskal Herrian etorkizun asko daukagu.
Argi dago, azauen egoerak nolabait maila batean Madrid eta Paris iraganeko parametroetan segitzen dutela frogatzen duela, hori beste adibet besterik ez da, eta orduan alabeharrez galdera ondorengo litzateke, nola egin dakioke aurre blokeo eta eraso jarrera honi garai politiko berrietatik abiatuta.
Nik uste Madrid eta Pariseko enrokeari pixka eta aurre egiteko, ez, nik uste erarik egokiena herri bezala dela, ez, herri guztia bere osotasunean, ez, azkenean aurre eginez, ez, herri arresi hori eraikiz, ez, eta beraiek inposatzen dizkiguten murrizketa eta gauza guztia, ez, ba, herri bezala erantzunez, eta azkenean hori izango da bidia, ez, egoera hau desblokeatzeko, azkenean indarrak metatuz joatea, eta azkenean eskubide urraketekin amaitzeko, ba, herri bezala erantzutea besteik ez do.
Bueno, horiek dira Arkaitz Antzak egiten zizkigun adierazpenak, gure galderei erantzunez, ez horiek bakarrik, bestelako galderak ere egiten genizkiolako, pixkanaka, bueno, ba, amaitzen goazen arren, eta berriro ere, elkarrizketa abiatzen genuen moduan amaituz joango gara, barrura begiratuta, eta zera galdetzen genion Arkaitzi, esperantzaz begiratzen ote dioten etorkizunari.
Bueno, esperantzaz, jakinda ondorengo bost urtetan espetxean egongo dela, ba, bueno, esperantza pixka grisa, baina bai, tira. Bai, azkenean gauzak aldatzen aigea, ze gu bakarrik egin hemen muitzen, hemen beste muitu behar duten, beste guztiak eztia bate muitzen, lasai harrian loitzen duten arren, ba, ikusi beste ikesto, ez, azkenean batzuentzako lasaitasuna iritsi den arren, ba, bira beste batzuko indikan nola gabiltzan, ez? Eta beraiek izan behar dute egoera honi egoera hau aldatuko dutenak, beraiek izan behar dute egoera hau aldatuko dutenak, eta beraiek dira oain azkenean, ba, ez diena muitzen, igualtzaiena azkenean, baina lehen esan deten bezala, herri bezala erantzuten badiogu, ba, ezin ezko egingo zaie herri bati ezetze esatea, eta ezin ezko egingo zaie azkenean herri honi aurre egitea, ze herri bezala erantzuten bazaio, ez daukate zer egin.
Hiru gutxiago batean, 8 takadan. Banaka solteak, puntaz punta. Amets gaiztoa, atejoka. Utsik geratu da gela, Andre bestuta etxea. Kotxe hotxak oztu digu barrua, izoztu momentua. Ez da ezer entzuten gela itxian, aurki hutsak jolasean asamladetan. Plater bat gutxiago maian, etxeko gizbi, zain, hoen gainean.
Bueno, Arkaitz Antzak ematen zigun azken erantzunari paso eman aurretik, biharko protestak ba, erakarri dituen, lortu dituen atxikimenduei begiratu nahi genien, eragile desberdinek zein ikuspunturekin begiratzen dioten egoerari, kasunetan LAB sindikatua aipatu nahi genuen, Oarsoaldeko ba, weborrian, gazte bat gehiago ez weborrian horixe delako azken atxikimendua, bere adierazpena irakurri dezakegu, eta hortan LAB sindikatuak dio Euskal Gazteria urtetan jasaten ari den errepresio latz eta gogorrak ez daukala etenik, identifikazioak, jazarpena, torturak, atxiloketak ez dira kasu isolatuak, baizik eta estrategia oso baten bide horria jarraitzen duten ekimenak, Euskal Herriko etorkizuna dela jakitun, Euskal Gazteria beti egon delako jo puntuan, horixe LAB sindikatuak dioena. Eta amaitzeko, Arkaitz Antzari azken galdera bat egiten genion, galdera bat edo eskaintza bat, mezu bana bidaltzeko bere sendiari, Euskal Jendartari orokorrean eta Euskal Gazteriari bereziki.
Bueno, ba, animo pila bidalika naiz nizkieke amari eta arrebari, eta bereziki itzia errein, eren eskari, beha gabe ba, gaur egun ez dakize ingo nuken, ba, eska parta data, eta geho euskal jendarteari ba, esan, ba, herri bezala erantzuten ez badiogu, azkenean eskubide urrakete hauei, azkenean estatu oso komodo dola, eta guk izan behar dugula azkenean beha bere blokeo egora hortatik mutxuko duna, eta da, ezinbesteko dela danak elkarrekin jutia, eta hoi animatzia, denak elkartzia, eta lortuko dugula horrekin bukatzia. Eta Euskal Gazteriari ba, jarraitzia antolatzen, jarraitzia borrokatzen, merezi dula, lortuko dugula, osea, gu jarritako helburu hori Euskal Herri amesten dugun Euskal Herri horreta iritsiko gehala, jarrai dezatela lanean, eta serio lortuko dugula. Animo pila, gu espetxean egon arren ere jarraituko egula lanean, eta ba, animo, animo, hau pasue.
Ba, hoize zian, Arkaitz Antzan hitzak, ba hori, ba manifestazio baino egun ba lehenu infosazpiko ba lagunek indako elkarrezketan.
Hori da, eta ikusi zue, egia esan, ba, sekulako euforiakin ez da, pentsa, hiru gazte hauek bi aste pasadituzte ba eskutatuta, ez da, polizien eskuetan ez erortzeko, eta bueno, esan beharra da, ba, egun hortan, 19an, Donostin bertan manifestazioa hasi eta justu erdibide nola hasi joaztela, ba hiru gazte hauek manifestazio erdian azaldu zian, ba jendean animo, besarkadak eta abar guzti bat medio.
Bai, lagun eta senide ba bultzada nabarmena jaso zuen eta ara nun udaletxea ere juntzian, ba beraien burua aurkeztea, baina han ez zituzten ba inundik inoa atxilotu.
Bai, hori da, hala eta guztiz ere esan beharra dago lehenago manifestazioa burutu zela, eta gero ba, gazte hauek ere ba, jende guztiarekin batera ba, ekitaldia, maiera ekitaldian edo ba, hitz batzuk esateko aukera eduki zutela, eta bueno, nola ez, ba, orain jarraian jarriko dizkizuegu, ea zer esan zuen, zer esateko aukera izan zuen, eta bueno, eta jendian erantzuna nolakoa izan zen.
Bueno, eguerdion, lehenik eta behin eskatu nahi dizkiegu eskerrak denbora guzti hontan babesa eta elkartasuna erazi diguzuen guztioi, baita zuen etxeko ateak ireki dizkiguzun hori ere bai. Jarraitzeko bakarrikan esan nahi dugu, borrokatzeak merezi duela, egindako lan azarro gaudela, lan politikoa, legezkoa eta zilegia izan beharko lukela, eta denon artean lortuko dugula gure eskubide guztiak onartuak eta respetatuak izatea. Gerturatu zareten guztioi eta esan dugun bakarra da edozein momentutan etorri daitezkela eta lasaitasuna mantentzeko mesedez, bai? Venga, jotak eta Euskal Gazteria aurrera! Gora Euskal Gazteria!
Hauxe izan zidan baitan Linazasoron hitzak Donostiko bulebarrian intzitunak eta bideo hau da Manifako bideoak ba ateak iriki atarian eta topatu.infon ba aurki ditzakezue ba osoikan ikusi nahi baituzue.
Hori da, ze bertan ageri da ba benetan momentua nolakoa den, ze unkigarria dan, ikustekoa baita ere ba gazte hauek dakaen adoria, ba momentu gogor hoietan arpegia nola eman duen, nola hitzak ze lasaitasunekin eta bueno, tentsio puntu horrekin nola hitz egiteun baitan beak eta bueno, eta jarraian guzti hau hitz hauek esan da gero eta beak ondo esan duen bezala, eusi momentutan hurbiltzea zakaela, ba lehen olagunak esan duen moduan, ba behaiek izan zian orduan, ba udaletxeko atea juntzianak.
Bai, eta udaletxea juntzian, baina han bertan ba ez zituen ba atxilotu eta horren aurrean ba pixkat ba ekintza ba pixkat ikusgarriago bat inez ba Maria Kristinako hoteleko ba hor beko leotako barrotetan ba lotu zian eta antxe ba ertzaintza jun eta atxilotuak izan zian.
Bai, eta lehenoen markaitzek esate zuen moduan, ba herri arresia dela modua gauza hoei aurreiteko, ba hor izan zan adibide garbi bat, non ehundaka gazte eta heldu, familiar lagun eta bar, ba danok batea aintzien ba erabaketsu batean, naiz ta oso zaila izan, erabaketsu batean, ba danok ba besori eman zieten hiru gazte hauei eta han sekulako jendean danagin ba eraman zituzten azkenik.
Eta oraingoz behintzat azkenengo berrien arabera martuten daudela badakigu. Beraz, ba hemendik ba animuak eta indar pila bat, ba bueno, gainea datorkien kartzela zigorrai aurre iteko.
Eta bestalde, esan berra dago, bizkate notizia balde batera utziz, baina honekin lotura zuzena duena, ba baudela oraindik hor pendiente makina bat gazte epaiketa askoren zai Euskal Herrian zehar, eta bueno, ba hemendikan gauza hoiek iritsi ala data hoiek, ba gu jungo gea hemendikan zuei helarazten, eta besteik gabe ontsi komentatu duen bezala hiru hauei besarka handi bat, eta nola ez, ba hemendikan aurra etorriko dian beste guztiei ere gure besarkaik handienak, eta animo!
Eutxurrei! Albistekin juna aurretikan, ba, gazte guztiagoentzako kantatxoa jarriko jogu. We'll be right back.
asteburuko manifestazio alde bate utzita, ba, jarraian gainontzeko notiziei aurre hartuko jau.
Eta ostiralea jungo gea lehenik eta behin, eta ba, kontinente zaldatuta Amerika aldea ingo deuz, Brasilen Joseba Binzan Basauriarra atxilotua izan zen.
Hori da, dakizuen moduan, Joseba 81an juntzan areaka, eta han egile esan, Brasilen bizitza normal bat eramatezun aurrea.
Hala xe da bai, eta Rio de Janeiroko ba, hiriburuan, antxe ba, Brasilgo poliziak, Espainiako ba, atxilotze agindua beteta, ba, atxilotuzun Joseba.
Hori da, egia esan ez dakigu noiz ekarriko duen honeaka, baina hori egin dugu bintzat jabetetzen hasi diala, eta ber, tentu zibiliarko dugu, ea noiz Espainia aratzeuen.
Eta atxiloketakin jarraitu behar deu, kasu honetan, ba, Edimburgoa junaz, ustalean amairuan atxilotua izan zen, baina atorra zaztin, estradizioa onartu behi duea.
Hori da, estradizioa bai, bueno, urua gindu beha, bai Frantziak eta bai Espainiako gobernuek biek eskatu zuten eriratzea, eta bueno, emateunez, ba, hemen azkenian Edimburgoko epaitegi batek erabaki du ba Frantziara estraditatzea, ja zuzenean area bidaltzea, eta emateuenez ba ja laister 10 egun barru edo la 10 eguneko epian ekarriko duela eramango utela Frantziako estatura.
Urrungo albistia, ba, ondoko herri batea garamatza Zumaira hain zuzen ere, bertan ba, 24an, usteguna, epaiketa izango gorako 8 gaztek.
Hori da, 8 gazte hauetak izan moduan, 2008an, beste hainbat gaztekin batea, ba, lokal bat okupatu zuten Zumaia bertan, gaztetxe bat eraikitzeko asmoz, lokal zar bat, utxa urte asko utxik zijoana, eta bueno, bea beste 12 gaztekin ba identifikatu zituzten, ba momentuan area juntzianean, ezta?
Bai, halaxe izan zen, okupatu eta handik hilabete batzuta, ertzaintza azaldu zen ba, okupatutako etxera, eta ba, identifikatuak izan zian, eta ba, hori, 12 gazteetatik ba, 8 ba, identifikatu, 8 dira epaituak izango dira, nahiz eta ba, bueno, hasiera baten identifikatu eta deklaratzea junak izan zianak 12 izan zian, eta ze zigor eskatzen duen, ba, ondo entzun belarretikan, 80.000 euroko zigor eskaria bai da, hori 8 lagun hauentzako.
Hori da, eta guztioni aurre egiteko, ba, Zumaian kanpaina bat abiatu dute, ni ere han izan nintzen, da ni ere han izango naiz. Beraz, hemen behaien web horrian edo topatu.infon, Zumaiako gazte asamblak idatzitako testu bat duzuen irakurgai nahi zen ezkego informatu, eta bar, alare deialdien bat beste badakau.
Bai, bideo bat ere indue, ba, deialdiak baiten, bat urtarrilak 18 ostiralian izan zen, konzentrazio ibiltari bat, eta ostegun hontan, ba, bai, deialdia Donostira juteko epaitegira, eta ezin duna, ba, bueno, 11etan institutuan, Zumaiko institutuan konzentrazioa iteko.
Hori da, gure aldetikan esan berra dakau, urrengo irratsaioan, abea jarraipena emateko aukera dakagun zerbait itekoa, 24 epaitza dituzte, beraz, urrengo irratsaioako aleginduko geha, ba, behaietakoen batei elkarrizketatxo bat iten, eta bar, edo lako zerbait, eta hola zuei informatzen. Animo zueire, utxurrei. Bueno, eta datorren notizia, urte batzuk atzea inda, baina gaur egun arte aiatuana, ba, hainbat ikasle paituko dituztela ezte azken honetan, ba, Bolonia famatu horren aurkako protesta batzuk iteatik.
Bai, hau ere 2008an izan zan, eta, bueno, urtarrilan 23an izango epaiketa Bilboko epaitegian.
Hori da, izan beharra dago berez hasiera batean irailaren 26an zala, baina dakizuen moduan greba orokorra izan zan egun hortan, eta hau medio, ba, atzeatu inber izan due.
Eta, bueno, honekin jarraituaz, bezan klaustroa modu baketsuan, ba, etetegatikan, lau hilabeteko espetxe zigorra eskatzaiela gazte hauei, modu oso desproportzionatua, ba, indako ekintza baketsu azalako, eta guzti zalagarria, bai, ba, Euskal Herriko Unibertsitateak, eta bere, ba, zuzendari den Iñaki Goirizelaiak hartutako erabakia. Eta hilaren 26an Bilgune Nazionala deitzeu herrirak, ba, Fikoban.
Hori da, Fikoban bertan izangoen deialdi hau arratsaleko, osea, bakarkatu goizeko bezit herritan hasita, eta bertan, ba, bueno, 2013garren urtea ibeira, ba, berri zindar berritu, momentu hortako, ba, inflexio puntuak eta barrak eztabaidatzeko aukera izango da. Dakizuen moduan honen inguruan eztabaidatzeko txostentxo bat badabil hortikan, beraz, animatzen zaituztegu hemendikan hori irakurri. Eta, bueno, eta bertaratzia, ze ba, nongo azkenian, mugimendu horizontal batei zilegitasun hori emateko aukera, ez da, ba, benetan eztabaidatu eta danon artean erabakitzeko 2013ko plangintza bea, ze indartu nahi da, nondik antira nahi da, eta bar guzti hori, beraz, hemendik deialdia berriz luzatze dugu.
Larun bata 26, behatzitertan, Iruneko Fikoban. Eta albistekin bukatzeko, ba, Iruñean duen gobernu ordezkaritzan izan da herrira.
Hori da, dakizuen moduan, aurreko larun batean, eta hemen asko itzein genuen bezala, ba, amagoz mila lagunen babes hori bizkar gainean hartuta, ba, herrira mugimenduak erabakizun, basala garaia, maian eseritzeko, bai, Euskal Gobernuko jendiakin, Eusko Jaurlaritzaren hain zuzen ere, eta baita ere, Nafarroako gobernuko ordezkariekin. Eta, ba, lehenengo urrats moduan, ba, hori, esan duen moduan, Iruñeako gobernuko ordezkaritza juntzian, eta bertan, ba, txosten bat lagazioen eta, ba, behiekin hitz egiteko asmoa helarazi zieten.
Thank you.
Bueno, eta gaurko irratsaio honi amaiera emate aldea, ba, esan berrak hau, komentatu ez genuen bezala, baina batzuk jakingo zuen moduan, urtero Bilbon manifestazio jendetsu burutzeko, ba, zenide danak, bueno, esparkatu, komentatu genuen, zenidea, oza, presuak bisitaik gabe gatzezian urte guztiko asteburu bakarra izatezala, beste arazen bat medio espado bintzat. Eta bueno, eta guzti aurreko asteburuan bate eukida gero, ba, asteburuntan berriz handi ditue, milaka eta milaka kilometro, hainbat lagun eta zenideek, baien lagun edo zenitartuko bisitatzea. Eta bueno, hemen ino baingo honetan, Zarauzko Herrirako paginan, zarauzkoherrira.wordpress.com elbidean hain zuzen ere, ba, zintziligatu dute, ba, lagun hauetako honetako baten, bidaia kontatzeko gutun labur bat, oso hunkigarria, polita, jarraian irakurriko dizueguna, eta ea, zer dio zuen, eta bueno, ea, zemuz gutean.
Asteburu honen 602 historiotako bat. Iratzargailuak jo eta iritsi da ostirala. Badakit aurretik bi egun gogor ditugula, lagun bat bisitatzera goaz. Motxila handi batekin atera naiz etxetik, hartu aldut DNI-a, erropa nahikoa eramaten aldut, erosketak non daude. Lanetik irtetean lagunak etorriko zaizkit jasotzera. 1900 kilometroko bidaia aztera doa. Alpetara goaz, hain zuzen, Suitza ondora. Jendea oporretara joaten den lekura. Baina gu ez goaz oporretara. Gu gure laguna bisitatzera goaz. Joan behar dugun lekuan, euria, elurra eta gehienezko temperatura 0 gradukoa izango dela iragarri dute interneten. Errepidea gaizki balego ez ateratzeko dio preso dagoen gure lagunak. Bere gurasoak ere kezkaturik daude. Eta atera, baina lehen berriz, esan digute arriskuan ikusiz gero geure burua segituan atzera egiteko. Baina horrek, gure laguna, hiru aste bisitari gabe geratzea suposatuko luke aurreko astean Bilboko manifestazioa zela eta, ez baitzuten bisitarik eduki. Beraz bagoaz. Lauterdietan lanetik euritan irten eta goizaldeko iruretan pelikuletan ikusten ditugun kamioneroen ostal malapartatu batera elurretan iritsi gara. Aurretik 4 ordu ditugu lo egiteko. Bisita ordua goizeko 8:00 baita. Goizeko 8:00 antzi aurkitzen gara. Kartzelaren kanpoan sartu beharreko poltsarekin eskuan. Pozi gaude. Behintzat 45 minutuko bi bisita bai ditugu berarekin egoteko. Eta Espainian ez bezala kristalik ez dagoenez bera ikutu eta besarkatzeko aukera izango baitugu, baita belarrondoko bat ematekoa ere. Baina ez gaude lasai, gure laguna otsailean Parisen epaituko baitute, eta egun batetik bestera mugitu dezaketenez ez dakigu bertan aurkituko dugun. Espero atzo bertan mugitu ez izana. Bisita ederra izan da. Lau gauza esan eta ordu eta erdi segituan pasatu dira. Gaua tentsioan pasatu duela esan digu. Leiotik begiratu eta elurra bakarrik ikusten baitzuen. Jakinda ez garela lasai etorri eta edozein momentutan kotxeak ihes egin eta karretera ondoan bukatzeko probabilitatea genituela. Gure eta bere senidei bezalaxe bidaiona izan dugula esanez lasaitu dugu laguna. Bilbokoa kontatzen hasi eta begiek dirdir egin diote. Hala ere, egun handi bat izan zela eta herri eta auzoetan lanean jarraitu behar dugula erantzun digu. Atzerantz begiratu eta hor dator kartzeleroa bisita amaitu dela ohartaraziz. Bukatu da bisita. Orduan, denoi jarri zaizkigu begiak dir-dir. Urrengoan, noiz eta nola ikusiko dugun jakin gabe. Kartzelatik irten, kartzela begiratu eta gu bagoaz. Etxera, bera barruan utzita. Itzulerako bidaia ezberdina da, sentimendu nahasiak daude tarteko. Orain, nekea nabari da. Naiz eta berarekin egoteko aukera izan, triste itzultzen gara. Momentu batez, konturatu ez bagara ere, oraindik euria eta elurrari du. GPS-ean gure herriaren izena jarri eta 936 kilometro aurretik ditugula esaten digu. Hori izan da gure asteburua. 29 ordutan, 1862 kilometro eta 340 euro. Merezi izan du.
Noski merezidula, noski merezidula, 1800 kilometro itia, lagun bat ikusteko, dudik gabe, merezidun bezala guk hemen zuei gutun hau helaraztia eta entzuteko aukera hori zuei ematia.
Bai, alaxe da, eta zuek ere ba, bueno, berriz irakurri nebalin badazue, Zarauzko horrira ba, webgunean aurki dezakezue, baita ere bidiai ontako bideo laur bat ere, ba, ikusi zerrepidian egoera zeintzu zian ba, bidiai tezuen momentu hortan.
Hori da, hori da. Eta bueno. Eta bueno, hauxe izan da gaurko hemen neukideun dana, hurrengo astelen arte.
Ondo izan eta besarkada estu-estuak eta ba, goraintziak ba, zuluan dauden denai, sasian dauden denai eta ba, bueno, hauen familiar eta lagun guzti jai.
Bukatzeko esan jarraian irrati bertan en saioa dakazuela.
Gaueko amarretan
jarraian, emendikan orduetea, salda badago hain zuzen ere, beraz badakizue, mentxe, arraio irratian. Eta beste gabe, mi esker hori izategatikan, eta hurrengo astelen arte.
Ondo izan.
gaur ez zaitut ikusi. Ez didaztu betu eta orduak zurekin bezala eman ditut karmaitasunaz eta